Takže já zdravím všechny tady, zdravím všechny do Českého Krumlova, zdravím všechny do Prachatic, zdravím všechny, kteří poslouchají tohle kázání. A my jsme se dneska sešli, aby jsme mohli uctili, to je úplně nejdůležitější, že máme uctívat v duchu a v pravdě. Jestli ti to jde, tak v tom pokračuj, jestli ti to nejde, tak se to uč. Jo, je to důležitý pro tvůj život. Já jsem v týdnu měl zajímavou skupinu a tam jsme hodně přemýšleli o tom, jak posouvat naše životy dál a vnímali jsme, a já věřím, že to tak je, mi to tak přišlo na mysl, že být s Božím slovem bychom měli každý den a vzít to jako jídlo. Jakmile to vezmeme jako náboženskou povinnost, jakmile to vezmeme jako nějaký příkaz, tak dřív nebo později se cítíme omezený. Ale kdo z vás se cítí omezený, když má snídat? Protože, a proč jíme? Protože víme, že jsme stvoření a že my potřebujeme jíst, aby jsme mohli dobře žít, aby jsme mohli dobře prospívat. A Pán Ježíš říká, že ne samým chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Je to něco, co je principem, to je duchovní pokrm. To není náboženská povinnost. Když budeš nad Božím slovem přemýšlet, dostaneš schopnost to slovo žít. Když budeš žít to, co Bůh říká, budeš mít prostě tu Boží víru, tak se ti bude dobře dařit v životě. To je zaslíbení, to je princip prostě. To je to, co často, o co se jakoby bojuje a co často ďábel vyhrává. A to je to, že jakoby nepřemýšlíme o tom, co Bůh říká. A opravdu mobily a internet nám nepomáhají v tom, že je tam tolik hezkých a zajímavých věcí, že tomu věnujeme pozornost a i ty hezké věci nás tak duševně přetěžují, že pak nemáme sílu přemýšlet do hloubky o vlastním životě, přemýšlet do hloubky o Božím slově. Je to past. Já jsem nedávno poslouchal nekřesťana, který vlastně přemýšlel o tom, jak se vymanit z manipulace různých médií a tak dále. A on říká, no, když budeme míň koukat do telefonu a do internetu, když o tohle ztratíme zájem a budeme víc přemýšlet o vlastních životech a o tom, co by bylo asi tak dobré pro náš život, tak mnozí nad námi ztratí kontrolu, který nás manipulují. Prostě ztratí kontrolu, protože nebudou mít ten kanál. A to řekne nevěřící člověk. To nebyl křesťan. Jo? A už mu to dochází. že je tu něco špatně. Že my si myslíme, jak jsme svobodní, ale jsme zotročení v mnoha ohledech a hlavně boží lidé. My pak nemáme tu vnitřní sílu rozjímat nad Božím slovem, protože jsme unavení. Protože jsme přetažení ze všech těch podnětů, které jsou možná krásné, ale pamatujme, že prvotní hřích jakoby nezačal hrůzou, ale krásou. Prvotní hřích byl o tom, že to bylo krásné, že to bylo přitažlivé, že to bylo okouzlující, ne děsivé, ne hrůzostrašné, ne prostě bolestivé, ne prostě, jo. Sám Satan přichází jak anděl světla. Ale já neříkám, vyhoďte ode dneška mobily, každý bude mít pak popelnici a jo. To je nástroj, to je jak oheň. Oheň může zahřát, oheň může usušit, na ohni se uvaří. Já můžu najít celý seznam dobrých věcí, co nám může oheň a teplo jakoby přinést. Ale může nás i spálit. Že můžeme v tom schořet. Jakoby. A to je důležitý, boží lidé, pro život, který je a který přichází. My víme, že už lidi, kteří přemýšlí o nás a nemusí být křesťani, už přemýšlí o tom, že to asi bude těžší, než lehčí to bylo tyhle roky za náma. Ale my se nemusíme bát, my nepotřebujeme propadnout starostem. Bůh nám dal celý tenhle rok, aby jsme církvi přemýšleli o tom, aby starost neovládala naše srdce, aby každá starost, která se nás dotkne, byla pro nás výzvou, kterou řešíme na základě Boží dobroty, která je v milosti Pána Ježíše Krista. V tom, kdo On je, a v tom jeho díle evangelia. Aby jsme začali žít jinak v těch okolnostech života. Někdy je líp, někdy je hůř. Někdy je jaro, někdy je zima, když to takhle řeknu. Někdy je atmosféra rozpuku, někdy je atmosféra, kdy to usíná a někdy je to prostě atmosféra, kdy to spí. Ale Ježíš je stále pánem našeho života. A tak pojďme začít Filipským 4, 6 a 7, kde je napsáno, o nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díků činěním oznamujte Bohu. A boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši. Za všech okolností se nepodávejte starosti, ale jděte boží cestou tomuto řešit spolu s Bohem. To je prostě poselství, který máme tenhle rok. My se neubráníme starostem. My jsme mluvili, starosti přichází z našich životních potřeb. Stačí, když jo, teď se zdražuje. Někteří si řeknou, já to všechno uplatím, všechny ty energie, všechno to jídlo, všechno to. Jak to je starost o věci, které je třeba k životu. To není to, že ta starost přijde, to není to, že jsi špatný křesťan. To je proto, že to je reálná výzva pro jako života na tomhle světě. Pak jsme mluvili poklady srdce, začneš si něčeho vážit nebo někoho vážit a teď se to nebo ten dostane nebo ta dostane do ohrožení, tak postane starost. Jakmile si někoho nebo něčeho začneš vážit, tak vlastně přijdou starosti. Přijdou starosti. Je ti dobře? Stačí, když se nesměje. Stačí, když se tváří, že tak a máš ho rád, tak němu přijde, že je všechno v pořádku. Je tu starost, protože mám někoho rád. To není jako, že jsme špatní křesťani, když tohle povstane. Tady jde ale o to, že tahle věc má moc nás sevřít v srdci, začít myslet ve tmě, propadnout panice a žít strachem a ne vírou. To je ta věc. A my jsme otevřeli třetí příčinu nebo možnosti starostí, hlavně pro křesťany, ale vlastně pro všechny lidi. A to je to, když poznáš a vnímáš, jaká je boží vůle. Tehdy může nastat veliká starost v životě člověka a trápení. Myslím jenom, víte, někdy ta boží výzva je jakoby jednoduchá pro nás. Ale někdy je boží výzva složitá a těžká pro nás a to nám může přidat jakoby starosti. A já bych chtěl, aby jsme tomuhle rozuměli víc do hloubky, protože Bůh chce, aby jsme byli jakoby k něčemu na tomhle světě. Podle možnosti, která v nás je od Boha. Víte, ty nejsi k ničemu, ty jsi k něčemu. Bůh tě nepřivedl do božího domu, abys byl přítěží v božím domě, ale abys byl stavebním kamenem svaté stavby. Abys byl vlastně součástí toho vytvořit v daném čase a prostoru místo, kde bydlí Bůh, kde přebývá Hospodin. Místo, kde je Kristus vyvýšen a přitáhne lidi k sobě. To je nejenom o tom, co chce Otec, ale to je i o tom, jak se boží lid modlí za to, aby se to, co chce Otec v nebi, dělo tady na světě. Je to z té boží spolupracovníci, říká písmo. A my nejsme jenom prostě služebníci nebo rodina, my jsme i spolupracovníci. My jsme povoláni Bohem, nejenom žít s Bohem, ale pracovat spolu s ním. A na čem Hospodin pracuje skrze Ježíše? To je na záchraně ztracených. To je na tom, aby ztracení byli zachráněni a zachráněni, aby rostly boží milosti dál. Protože jste možná zjistili, že když jste přijali Ježíše jako pána, tak se něco ve vás změnilo a něco zůstalo stejné a něco je nám zaslíbeno, že se změní až v jiný čas úplně. Ale o tom dneska nepůjdeme víc do hloubky. Já bych chtěl dneska vzít, aby jsme rozuměli opravdu tomu, že něco je snadné dělat pro Boha, když poznáme a vnímáme boží vůli. A za jakých okolností my jako křesťané vlastně můžeme prožívat ty snadné kroky, nebo co Bůh připravil, aby to pro nás bylo snadnější. A pak se dotkneme ještě toho, kdy to pro nás není snadné a proč. A jak tomu čelit. Jo, my teď mluvíme o tomhle principu, já chci několik týdnů věnovat, aby jsme tomu rozuměli. Protože Bůh nás nepovolal jenom k tomu, aby jsme jako církev byli, ale on nás taky povolal k tomu, aby jsme žili, a aby jsme byli zbožní, aby jsme dělali ve svém životě, vlastně žili tak, co dá Bohu slávu. A já jsem v týdnu mluvil s jedním křesťanem, on se rozplakal, protože chtěl jakoby věci dělat dobře, tu zbožnost. A já jsem mu musel připomenout, že na prvním místě, co Bůh pro něj chce, je to, aby žil. Ne, aby jako někam nějak fungoval, ale aby prožíval život. Ježíš řekl, já jsem přišel, aby moje ovce měly život a hojně. Tam není náboženství a přísné, nebo náboženství a svaté, jo, to, ale aby měli život. Jo. Všechno, co je třeba k životu a zbožnost, je nám dáno skrze poznání Boha a Pána Ježíše Krista. I v tomhle vidíte, že ten život je první, zbožnost, jakoby je to druhý. Je to taky o tom, když nebudeme zbožní, budeme míjet cíle a nebudeme šťastní. Ale my nejdřív si musíme jakoby uvědomit život jako takový a prožívat život jako takový. Protože ho můžeme žít jako hříšníci anebo jako boží děti. Ale do hloubky božích dětí a boží rodiny půjdeme příští rok. Tady ještě zůstaneme u starostí o tom, jak je překonávat. Haleluja. Takže já vezmu nejdřív, kdy je to příklad z Bible, kdy to bylo pro učedníky jednoduchý, když poznali a vnímali boží vůli. Pojďme do Lukáše 60. kapitoly, verš 1. Vezmeme vzorek 70 lidí. Mohu bych poprosit někoho o vodu? Jo, tady z druhé strany, pardon, děkuji. To jsou ty zvyky, já jsem zvyklý z tohle ruku chytit. A... No, ano. Tak mě vždycky občas rozhodíte, poslední dobou jsem zjistil, že když se někdo chodí pravidelně, tak už má svoji sedačku nebo oblast, kde si sedá, jo. A pro mě vždycky jako, když začnu kázat, teď zjistím, že tam nejste a že jste tady. A já vždycky, když už začnu kázat, si říkám, kde je. A tyhle ty seděli, teď jsou tady a tenhle ty jsou v pořádku a tenhle je novej a jakože tam ty sedí tamhle, jako jo. A to je vždycky pro mě, musím se nejdřív zorientovat, jo, protože vždycky, když začnu kázat, se rozlídnu, abych nebyl pod tím tlakem podvědomí, kde kdo je nebo není. A je to i s tou vodou, jo. Já vždycky jako sáhnu a je tam voda, teď sáhnu a nic, ona je tady. Tak... Jsou to malé věci, které můžou udělat velký dopad. Tak třeba kvůli téhle vodě jste poznali, že byla jiné, jakou starost vás mám, když nesedíte dnes. Kde jste byli předtím párkrát. Tak já vím, že Libuška sedí tady, jako třeba. Kdyby si sedla tam, tak jsem nejistý, co se děje. Haleluja. Ale jsme lidi, je to lidská stránka našich životů a to je právě to, že proč jsou tu tlaky těch starostí, protože jsme lidi, protože se nás dotýká tolik věcí, člověk by řekl, že je to hloupost nebo není to důležitý, ale to je život. To je život, to je prostě, to je ten život. Takže Lukáš 10.1. Vezme si nejdřív vzorek 70. Potom pán určil i jiných 70 a poslal je před svou tváří po dvou do každého města i místa, kam měl sám přijít. Takže tady se dozvídáme, že Ježíš si vybral 70, řekl, udějte dvojice a jděte. A ty, jo, my když to čteme, tak si vždycky jako, možná máme pocit, že ty lidi byli jako jiný než my. Jo, jakože, že byli tím, že tam žili v té době, tak museli to být nějaký nadlidi, už jenom to, že se tam narodili, ale to určitě ne, studujte písma, studujte listy, kolik napomenutí a výzev, že jo? Někdo si myslí, že 12 apoštolů bylo prostě tak jiných, že prostě se museli dát do Orloje v Praze. A teď se vemte, kolikrát přišli za Ježíše pokázání a řekli, ty Ježíši, jak jsi to myslel? Kolikrát Ježíš říká, to ještě vůbec nic nechápete, tyjo. Jako jo, že my máme představu o nich, že oni jako všechno pobrali na poprvý, že oni prostě byli tak duchovní, že když si to vemte, jeden ho dokonce zradil, že jo. Když Ježíš už šel do Jeruzaléma, aby se tam obětoval, tak apoštol lásky Jana, jeho brácha, říká, pošli oheň a znič tu vesnici. Ježíš se na ně obrátil, říká, co pak nevíte, jakýho jste ducha? Po té době příprav prostě už jde na kříž a apoštol lásky posílá oheň, jako, aby už spálil ty, který mu nedali večeři. Jako. Jo, jakoby my musíme se jako odblokovat, takže si vemte, že přijde dneska Ježíš sem a řekne, tak do dvojic zlatíčka a jdeme. A slyšeli jste, tři lidi řekli hurá. Většina lidí, víc jsem viděl tu hrůzu v těch očích. Pro většinu bylo, to ne? Ta představa, jako už je to mě vyděsila. Takže vůbec se neděli té iluze, co prožívala ta parta 70, když ji řekl do dvojica jdeme. No teda lépe řečeno jdete. Protože byli jako my, někteří z nich řekli jdeme. Někteří z nich řekli jdeme. Ale oni v duchu si to řekli na smrt. A Ježíš tam jel do dvojic, poslal je, řekl, co mají dělat. A je hezký ve verši 17, s čím přišli. Potom se z radostí vrátilo těch 70 a říkali, pane, i démoni se nám podávají ve tvé jménu. A ty řekli, to je neuvěřitelný, on to funguje. Šli tam s tou tísní, ale šli. Co je důležité vidět, že 70 vyšlo a 70 přišlo. Což je taky vítězství, ale tady je napsáno, že přišlo s radostí. Že pro ně poznání, vnímání a uskutečnění Boží vůle bylo radostí. A já jsem už minule ukázal, že ne vždycky to radostně končí. Jo, ne vždycky řeknou ano a staň se podle tvé vůle. Víme, že Boží lidé, že jsou příběhy v Bibli, kdy to tak jednoduchý pro lidi nebylo a někteří od toho utekli. Že jo? Jonáš, ten se vůbec neradoval z toho, že poznal, co od něj Bůh chce. První, co víme o Jonášovi, že když se to dozvěděl, jasný návod, co má dělat, tak je hned napsáno ve verše 3, utek od Hospodina. Jo, první reakce na to, utek od Hospodina. A ten ještě dobře dopadl Jonáš, hůř dopadl král Saul. Který prostě řekl, já jsem se tak bál lidí, že jsem nešel poslouchat Boha, jak jsem se bál lidí. A ztratil všechno. A tyhle ty věřící v Ježíše se vrátili s velkou radostí. A tady je napsáno, já bych se chtěl zamyslet a ukázat určitý princip, jak můžeme zvládnout, kdy je ta výzva pro nás od Hospodina zvládnutelná. Kdy my jako křesťani můžeme zvládnout to, co Bůh od nás chce. Někdy chce od nás věc, která třeba ležela dlouho v našem srdci, je to úplně legrace. Ale někdy se dostáváme na hranici, kdy panikaříme, nebo na hranici, kdy se řekne, tohle já nedám. Začneme si představovat, jak budu vypadat, co se bude dít, že nás to začne svírat, že, anebo se řekne, tohle já nikdy nedokážu. Začne nás to tak svírat, že nás to úplně ochromí. A proč to neochromilo těch 70? Ten klíč je totiž v tom, že oni nejenom věděli přesně, co od nich Ježíš chce, ale oni byli posíleni a osmělili se do toho jít, protože měli svědectví těch, kteří byli před nima. V tom verši 1 je totiž napsáno, začíná potom pán určil i jiných 70. To znamená, byli někteří a i jiných 70. A o těch před nima se dozvídáme o kapitolu dřív. Lukáš 9. kapitola, verš 1 a 2. A tady je napsáno, tehdy svolal svých 12 učedníků. Dal jim sílu a moc nad všemi démony, aby uzdravovali nemoci a poslal je, aby kázali Boží království a uzdravovali nemocné. Takže tady se mluví o 12 učednících. A teď kdo to byl? Těch 12 učedníků, to byli lidi, ty, jak jsem říkal, to vůbec zapomeňte na to, že byli jako nad lidi. No, že byli tak jiný než ty, že se jim nemůžeš vůbec vyrovnat. No. Ty byli tam. Prostě řemeslníci, Lukáš byl doktor, jeden byl zelotes, to byl terorista. Je naprosto reálný, že jeden z 12 apoštolů měl na rukou krev Římanů. No, to je zelotes, to byli lidi, kteří podřezávali Římany. To byl odpor prostě. Jo, to, co se stalo v Afghánistánu, to se chovali jak ty Afgánci, zeloti. Jo, to bylo hnutí. Židovský hnutí proti nadvládě prostě Říma. A já nevím, kam došel se svým zápalem tenhle Zelotes, Ale určitě nebyl na dobrý lodi, když ho Ježíš volal na tu jeho loď. Možná, kdybychom probrali jejich historii, tak bychom asi hodně koukali, co to bylo za partičku. Víte, já toho zelota čas od času vyzvedávám hlavně proto, aby si neklesal na mysli ty. Protože ty si o sobě možná přemýšlíš, že já jsem hrozný člověk. Co pak si někoho podřízl? Možná ani králíka, ne, k obědu. Jenom ta představa by si omdlel. A řekni si, já jsem, myslíš, že jsi horší než některý z těch, kteří následovali Ježíše? No, proto já to občas takhle jako vyhrocuju. Abych udeřil do našich myslí, aby jsme přestali stavět na sobě, ale na Boží milosti. Aby jsme přestali klást Bohu podmínky, jak on s náma může jednat podle toho, jak si zasloužíme. To ani jedno není pravda, on s námi jedná, protože tě má rád. Protože do tebe vložil něco drahýho. Prostě od narození a v moment, kdy jsi se znovu zrodil, to bylo ještě další nášup něčeho jedinečného, co se v tobě znovu zrodilo. Aby si mohl nést jeho obraz, ať si muž nebo žena, děti kolik chce let, ať máš jakýkoliv sociální postavení, ať máš jakoukoliv minulost. Jestliže dnes uslyšíš jeho hlas, tak nezatvrzuj svoje srdce. Ale otevři se pro něj, aby se tě ujal a vedl tě do hojného života. Do života, který je hojný, který je plodný, který může obohatit tvoji rodinu a lidi kolem tebe. Který může dokonce v dobrém obohatit tvoje nepřátelé, jestli je máš. Ne, jenom ty ne. I ty. I ty. Může změnit k lepšímu. A těch 12 Ježíš si vybral, a je to napsáno, aby s ním byli. To byla první podmínka. Aby s ním byli. Můžete si to nastudovat. Nedám vám, študujte doma. Boží slovo. První věc, proč si Ježíš vybral, je napsáno, aby s ním byli. Aby spolu prožívali život. Aby byli nejblíž tomu, jak Ježíš žije a jak slouží. Aby se učili z první ruky. Proto tam je, že jo, mluvil k zástupům a když se rozešli, tak se ho zeptali, jak jsi to myslel. A on to těm 12 vyložil, jak to vlastně opravdu myslel. A budoval je. A to je princip. Ty, kteří jsou Kristu nejblíž, jsou nejčastěji povoláni jít první. Jít první. Prvních nešlo 70. První šlo těch 12, kteří byli Kristu nejblíž. My potřebujeme, aby vedoucí církve byli nejblíž Bohu. Spoustu věcí kvůli tomu nejsou schopni dělat. To už zase církev je tělo, o tom budeme mluvit jindy. Ale my potřebujeme lidi, kteří vedou a spravou církev, byli Kristu nejblíž, protože jejich úkol je jít první. Ale to není jenom pro vedoucí církve, protože každý z nás, já věřím, může být v něčem první. Nebo v něčem jako jeden z prvních, když to takhle řeknu. Každý z nás v něčem, co se týká života a zbožnosti. Ty můžeš být přede mnou v něčem, kde já nejsem povolán první být, aby si mě požehnal a pozbudil. Protože když se vrátilo těch 12, jo, v 6. verši je napsáno, Lukáš 9:1-2 jsme mluvili o tom, že povolal, řekl jim, co mají dělat, poznali a vnímali Boží vůli a měli sílu v sobě z toho, jak byli blízko Kristu, jít a udělat tyhle ty kroky, který před Ježíšem takhle žádný člověk nedělal. První, kdo tohle začal dělat, byl Ježíš. Bůh pomazal Ježíše z Nazaretu Duchem Svatým a mocí a on chodil, konal dobro a uzdravoval všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s ním. A těhle 12 tehdy byli první lidi, kteří začali to takhle dělat jako Ježíš hned po něm. Koukali na to, jak to dělá? On je učil příkladem, on je učil prostě nějakou systematickým vyučováním a on jim dával prostor prostě se těch věcí dotýkat a pak to byli první lidi po Ježíši, kteří dělali to, co Ježíš. Z té intimity měli sílu tu starost překonat a jít do světa po dvou a sloužit těm lidem. Naplnili to verš 6 a tak vyšli a chodili po okolních vesnicích, kázali evangelium a všude uzdravovali. Takže oni byli stateční, dostatečně k tomu to dělat, z té intimity, kterou měli s Kristem. A verš 10 říká, potom se apoštolé vrátili a vyprávěli mu, co všechno udělali. Ale teď si vemte, že apoštolé nebyli jediní učedníci kolem Ježíše. Oni přišli k Ježíši a teď mu to vyprávěli. No ale umíte si představit, že je tam x ohýnků. Určitě tam bylo i těch 70 lidí navíc. Já myslím, že tam bylo víc, ale těchhle 70 určitě. A co asi udělali, když šli od Ježíše za kamarádama? A co bys udělal ty, kdyby tvůj kamarád, Ježíš si ho vybral, udělal dvojici, řekl, teď jdi, teď nějakou dobu nejsi v táboře a teď se prostě vracíš do tábora. Vysmátej, protože to funguje. Protože to je radost prostě žít s Bohem a sloužit mu. Jdou k Ježíši, teď si popovídej a teď jdou od Ježíše. A co si myslíš, že udělal těch 70 aspoň? Povídej, jak bylo, co se dělo? A říkal, no představ si, já se jsem tak bál. No někteří řeknou, to bylo v pohodě, ale já už jsem na to čekal tak dlouho, tak jsem vyrazil a fungovalo to. Ale já věřím, že tam byl mezi těma, byli taky říkají, no víš co, já ti řeknu na rovinu. No, já jsem si říkal, jak tohle dopadne. Ten první, za kterého jsem se modlil, já jsem byl úplně vorosený. Ale představ si, ono to funguje. Normálně to funguje. A umíte si představit, jak někdo šel pro dříví, přišel si mu ohýnku a říká, ale byl tu Petr. To už co řekl. On normálně řekl, že to funguje. Nekecej. Pak zašly story, takže si můžeme představit, že se to nabývalo se ještě svůj příběh a možná ty moudrý z těch 70 šli ještě k tomu Petrovi a řekli, to Petře, jak to opravdu bylo, protože možná slyšeli už 5 verzí a každá byla trochu jiná. Víte, jak to bývá. A on říká, nekece, takhle to bylo. A to je svědectví církve. To je moc církve. To je moc těch, kteří jdou první v té církvi, pro ty další, který Bůh povolal do té církve. Víte, to je důležitý, aby jsme vypínali telefony, než začne kázání, ale jsme na místě milosrdenství, takže dobrý. Žádný soud, jsme tu ve jménu Ježíše, jenom milost. A prosím, pokuste si dát tiché zvonění. Teď by bylo trapné, kdyby začal zvonit můj telefon. Co už se mi taky stalo, ale dobrý. Takže když pak Ježíš řekl do dvojic a jdeme, tak oni šli úplně s jiným nábojem než těch 12. Ty 12 šlo ve velké odvaze být Bohu poslušný a věrný, ale byli posílení z té intimity, kterou měli s Ježíšem. Ale těch 70 šli nejenom z toho, že jim Bůh jasně zjevil, co mají dělat ve svém životě, ale vlastně tady přispěla nesmírně církev svojí mocí a podporou, že je to možné, že i oni můžou. Oni byli stejně jak my a možná si řekli, no když může Zelotes, tak já můžu taky. Jako. Když může tenhle ten... Tyhle ty lidi jsou... Já když jsem byl v Koreji nějakou dobu, tak jsem na jedné modlitební hoře se setkal s člověkem, který byl od dětství spojen s mafií. Prostě korejskou. A já na to nikdy nezapomenu. Já jsem tam byl naštěstí jednou bratr, který uměl srozumitelně anglicky, což v asijských zemích není vždycky automatický. A já mu rozuměl a on mi překládal tohohle muže z modlitební hory. No, on byl drsnej, šakuju, prostě. Jako věřil jsem mu, že je vodu mafiánu od prvního pohledu. A jakoby s tímhle nábojem řekl, já vím, že budu pastor. Ty jste viděli tu tvrdou tvář. Já to jasně cítím. Já jsem si v duchu říkal, zachraň ty ovce, zachraň ty ovce. A on mi dal úžasný svědectví. Říká, jak byl zapletený s tou mafií. Já nevím, co ho napadlo, ale vzal si za manželku křesťanku. A on, jak byl prostě porouchaný ve své duši, tak jí mlátil, byl agresivní, on byl mafián prostě. A ona u něj zůstala a plakala a volala a modlila se, až do dne, kdy se Bůh dotkl jeho srdce a zachránil. A už si pamatuju tý nudlový polívky režu, když jsme si povídali s tyčkama, který já měl křeček v prstech. Hrozný. z nerezu tady máme vidličku růž, oni mají z nerezový tyčky a já tam brzy už nemám takhle.
A říká, co je největší zázrak? Co? Že mě nezabili.
To nemůžeš odejít z mafie jako, že mě nezabili. A pak se dostal ten jeho prsten na památku, takový mafiánský. Že mě nezabili. A takže to jsou lidi, který Ježíš zachraňuje. Já nevím, jestli se z něj stal pastor, u Boha je všechno možné, ale třeba bude pastor mafiánů, to by mohlo fungovat. Jako. To by mu rozuměli. Ale kdybych vám ho sem poslal, já nevím, jak dlouho bychom tady vydrželi, věřte mi. Že vydržím dost, ale měl jsem dost. Ale bylo to nádherný svědectví, který si budu pamatovat stále. Ten dojem, tu sílu toho života změněného, zachráněného. A tohle byli lidi, to byl Zelotes, jo? To byl zřejmě člověk, který mu mohli zavraždit rodinu, Římani. Člověk, který neměl milost na svém srdci, který byl rozbitý. Jako když, já nevím, přiletí dron někde v Afghánistánu na svatbu, kde má být terorista, napálí to tam a pobije to celou rodinu, zůstane pár dětí a pak chceme, aby s náma vycházeli. Že jo? To prostě to je na zázrak, aby jejich srdce se mohlo vůbec přijít k nám s nějakou láskou. Že jo? Takže to byl jeden z 12. Takže když těch 70 omrklo těch 12, zjistili si, že to sedí, tak v tom našli sílu vlastně jít dál. A já nevím, jestli Ježíš přijde, řekne nám do dvojic a jděte všichni. Jako jo. Ale můžou to být úplně jiné oblasti života, kde je to pro nás strašně těžké poslechnout. A tohle je moc boží církve. Proto křesťané potřebují církev, kde jsou doma. V každé církve to je jak v rodině. Někdy se křičí, někdy se směje, někdy je to radost tam být, někdy si člověk řekne, co tady dělám. Ale je to rodina prostě. A my potřebujeme růst té boží milosti a uvědomit si, že to není o tom, že se jenom jako sejdeme jednou za týden nebo dvakrát, nebo že se sejdeme na modlitevní, nebo na čo, což je hrozně důležitý. Ale předtím je to, že já jsem tu pro tebe a ty pro mě. A proto si myslím, že opravdu, že církev by měly spravovat hlavně starší lidi, kteří zažili něco ve svém životě spolu s Bohem, byli mu věrní a mají v sobě moudrost vlastně říct svědectví, když vidí toho človíčka, jak je sevřený z toho, že zdražili brambory a nevím, jak nakoupím, tak mu řekne, hele, já si pamatuju. Když už jsme neměli žádný peníze, já koukal do té prázdné lednice a říkám si, co budu dělat. Já už jsem byl tak zoufalý, že jsem mluvil k prázdné ledničce a říkám jí, buď plná ve jménu Ježíše, jinak zítra už není snídaně. A odpoledne za mnou přišli lidi a přinesli obálku s penězmi a říkali, Bůh nám dal na srdce, že to budete potřebovat. A ráno ta lednička byla plná, když jsem jí otevřel ve jménu Ježíše. Haleluja. A to si řekne, tak čo, když může takový doho Bůh vyslyšet, proč by neměl? Proto je tak důležitý, aby jsme od sebe neutíkali, jen protože to je těžký. Ale aby jsme spolu zůstali, si vnímáme, že patřím do nějaký círky, tady jsem doma, tady musím být, tak jak v rodině, prostě z rodiny někdy šílím, někdy jsem z ní úplně nejšťastnější na světě člověk. Prostě to je rodina, ale patříme k sobě. Patříme k sobě. Musíš někam patřit do Božího domu. Domu je tu dost prostě. Řekni Bože, kde je ten tvůj barák pro mě prostě? Kde mám být doma a snášet radost i starost spolu s těma lidma? Aby jsme, a tady to vidíme, to je princip za prvé. Jestli máš překonat starosti z toho, když poznáš, jaká je Boží vůle a je to pro tebe fakt těžký, tak první, co potřebuješ, prožít tu intimitu s Bohem, že to je On, který ti říká, co máš dělat. Nestačí, že jsou tu některý lidi, kteří přikazují, jak druhý mají žít. To je moc málo. Samozřejmě, že Bůh dal některé jako evangelisty, pastýře, učitele, apoštoly, proroky pro dokonalou přípravu svatých dílů služby, budování těla Kristova. Samozřejmě, že to má svoji roli v církvi, aby tu byli někteří, kteří otevírají písma pro druhý. Ale jestli máš někam v životě dojít, tak potřebuješ, že se tě dotkne Bůh, že se ti to zjeví tobě samému a že ho následuješ. A druhá věc je, je to posílení svědectví těch, kteří prošli. Jo? Myslím, že to je v Jakubovi nebo tam někde, že, nebo v Petrovi, že stejná pokušení se dějou všem bratrům. Nedivte se, co na vás přišlo, stejná pokušení, tak nějak, jestli ví, co to čtete, víte, kde zhruba to je, ale to, co je nám napsáno, že nemyslete si, že jste tak jedineční, že právě vy nesete všechny problémy světa. Že jste to právě vy, že vaše starosti jsou jediný starosti všech křesťanů v tomhle městě. Jsem říkal, nebuďte v klidu, všichni křesťani bojou, všichni mají svoje výzvy, ale někdo skrz to prošel a jeho svědectví, že tím prošel, ať je to jakákoliv oblast života, nám dá posílení jít do toho, když nás Bůh volá. To je ohromná věc. To je velký rozdíl mezi prvníma a mezi těma, kteří jdou po nich. Díky Bohu za každého, kdo byl první, druhý, třetí, važme si každého, nemusí to být jenom ten první, každého předního, který dá svědectví, je to v čomkoliv. A teď nemyslím, jako, že to, jako samozřejmě starší by kvůli tomu měli být hlavně starší lidé se zkušeností, ale víte, to je moc církve, ani starší, ani já nemůžu mít všechny svědectví, ve všem být první a všemu rozumět, ani náhodou. Mnozí z vás jste v některé oblasti života dál než já. Už jste tím prošli, už jste to zažili a zvítězili jste. Bůh při vás stál a je dobrý, že mi můžete pomoct. Můžete přijít a říct v téhle věci. Když jsem si nevěděl nebo nevěděla rady, já jsem volal k Bohu a Bůh byl se mnou a mě to dál sílu potom bojovat ten boj. Jako tobě dá sílu, když já můžu říct, co jsem probojoval. My se potřebujeme Kristovo tělo. To není já nevím, spolek přátel Ježíše Krista. To je boží organismus. A každý ten život má smysl, každý, koho Bůh přivede. Někdy si říkám, ty bože, nechceš ho přivez do jiný církve. Já nevím, co s tím mám dělat, s tím jeho životem. Já vůbec nevím, jak mám pomoct. Já vůbec nerozumím. Někdy se mi stalo, že jsem před někým utíkal. A jsem říkal, bože, zachraň mě před tou ovcí, nebo ona mě skope zase. A už to nebaví, kdo mě kope. A něco s ní. A pak mi Bůh přivedl někoho, říká, ale já si pamatuju, já jsem zažil nějakého člověka a Bůh mi pomohl s tím. A už jenom, víte, co mě, já nevím, jestli vám, a mě se pomáhá. Že když do mě někdo kope a zjistím, že kope do někoho jiného, tak se mi to jako líp nesne. Že nejsem ten jediný, do kterého kopou. že v tom nejsem jedinečný, ale že to může někoho potkat. Si řeknu, ne, já musím jít dál, protože už jenom to, jestli potkám 10 křesťanů a spolu s nima neumím některou věc uchopit, tak si řeknu, to já musím už jenom kvůli ním to pochopit, aby jim mohl pomoct. Už to, že člověk nežije sám pro sebe, ale i pro ty, kterým Bůh dal, je vlastně motivace, když oni to neumí, já to neumím, nikdo to tady pořádně neumí, no tak musíme zjistit, jak se to dělá. Nezřejmě, tak to nikdo neumí, jak to asi není boží vůle. Ne, jestliže něco boží slovo říká, tak je možný to prožít. A to, že to neumíme, nejenom jako jedinec, ale třeba celá skupina nebo celý sbor, tak to není důvod, proč se zastavit. Naopak, je to důvod, proč to hledat. Když něco neumím, tak se to prostě musíme naučit. Protože cokoliv Bůh do písem dal, je potřebný k životu a zbožnosti pro každého. Pro toho, kdo dnes věří a který možná ještě dneska ani nevěří. Proto musíme spojit i to úsilí toho těla. Tak, to je to, co nám křesťanům pomáhá, se nenechat sevřít starostí poznání a vnímání boží vůle, která je pro nás těžká nebo složitá. My potřebujeme mít živý boží dotek v těch věcech a o toho je i církev, aby nás pozbudila s tím svědectvím, že je možné tím projít, že je možné, a někdy ne ani projít, že dokonce je možné to unést. Protože některá utrpení můžou být nějakou dobu. Vemte si to, že Židé šli 40 let po poušti. Ty, kteří dělali věci dobře, i ty, kteří dělali věci špatně. Zrovna tam teda byla ta generace, kdy dva dělali věci dobře. To byl Jozue a Káleb. Ale i oni museli šlapat 40 let. pro ten zbytek a pro tu nastupující generaci. Aby ji učili bojovat a aby ji učili žít vírou Hospodina. Protože v nich byla. Aby je naučili nést těžkosti, kterými prošli spolu s Bohem. Nemusí být tolik lidí, kteří mají tu zkušenost, ale důležitý je, aby řekli, pojďme dělat, je to možné. Jejich hlas je velký, každého z nás, kdo má tuhle realitu. Tak, ale ani my, křesťané nebo učedníci Kristovi, nemáme v písmech svědectví o tom, že ti, kteří chodili s Ježíšem, to zvládli jakoby snadno, to, co, jaký byl boží nárok a jaká byla boží vůle. Pojďme do Jana 6. kapitoly, verš 60 a 61. Tady je napsáno, když to tedy slyšeli mnozí z jeho učedníků, řekli, to je tvrdá řeč, kdo jí může poslouchat. Když ale Ježíš v sobě poznal, že jeho učedníci na to reptají, řekl jim, to vás pohoršuje? A pak jim říká, dává vyučování, já chci ale zůstat u principu. A tenhle ten příběh má své vyvrcholení ve verši 66. Kvůli tomu odešli mnozí z jeho učedníků zpět a už s ním nechodili. Takže sám Ježíš, když je seznámil, jaká je vůle Boha, tak oni ve svých vlastně myslích narazili na něco, co se v nich příčilo. To nebylo jenom něco, co nevěděli, nerozuměli. Když slyšeli to, co Ježíš říká, když slyšeli jeho nárok, teď nebudu říkat, co můžete si dohledat, ale tady, abychom zůstali u principu, tak se v nich to tak příčilo, že s ním přestali chodit. Do té doby to byly učení, tedy napsáno, že to řekl, když ale Ježíš v sobě poznal, že jeho učeníci na to reptají. Kvůli tomu odešli mnozí z jeho učedníků zpět a už s ním nechodili. Učedníků. Takže teď si představte, Ježíš jde po té krajině, káže, teď za ním se samozřejmě kvůli pověsti hrne s ohromným množství lidí v potřebě, protože Ježíš je ten, který lidem pomáhá v potřebě. Pak je to samozřejmě spoustu lidí čumilů, co chce vidět, co novýho bude, nový zázrak, nebo prostě jak to bude, spoustu kritiků, nebo spoustu že jo, prostě farizeů, který říkali, tak je od Boha, není od Boha. Prostě spoustu lidí, ale pak jsou tu i lidi, kteří byli učeníci. To znamená, to byli lidi, kteří si řekli, za prvý se jich dotkl Kristův život a jeho učení, jestli se jich to dotklo tak moc, že se stali učeníky. To znamená, že řekli sami v sobě, že tak, jak oni vnímají život, není to, co chtějí žít, ale že se chtějí učit žít to, jak on vnímá život. Jich se jeho život, Kristův život a jeho učení tak dotklo, že byli ochotní opustit sebe pro něj. Ve všech možných rovinách života a učit se žít to, co on říká, že by člověk žít měl. Nehledě na to, jak se cítí nebo ne. A nějakou dobu, protože to byli jeho učeníci a chodili s ním, takže oni opravdu něco opustili pro Ježíše a učili se od něj. Do doby, než je Ježíš vystavil něčemu, že když to slyšeli, to téma, tak se to v nich úplně zpříčilo a řekli, to je tvrdá řeč, kdo ji může poslouchat. Učedníci. Víte, my jsme také učedníci a bylo by velmi naivní si myslet, že celý náš křesťanský učednický život bude o tom, že co řekne Ježíš, tak mu dáme za pravdu. V podstatě někdy máme dokonce dojem, že on dává za pravdu nám. A dřív nebo později narazíme na něco z božího hlasu, co bude tak těžký, že se to v nás úplně zpříčí. A tady je napsáno, mnozí už s Ježíšem skončili kvůli tomu. A Kristova reakce byla opravdu podivuhodná. Když půjdeme do verše 67 a 69, kapitola 6, tady Ježíš říká, Ježíš tedy řekl těm 12, chcete snad odejít i vy? A Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten syn živého Boha. Až na tebe přijde tato věc, že Bůh od tebe bude chtít to, co se v tobě příčí, z různýho důvodu. To není k odsouzení. A není otázka jestli, ale kdy. Kdy Kristus řekne něco, nějaký svůj nárok, tak, že se řekneš, to ne, tak se odkryje největší poklad tvého srdce. Jestli si to ty sám, anebo on. Otázka není jestli, ale kdy. Otázka není. Manželé to prožívají. Jestli on i ona jsou znovu zrození křesťané, to je nezachrání před manželskýma krizema. Ale jestli oba mají Ježíše jako pána, tak najdou cestu jít spolu dál. Když oba chtějí sloužit Kristu. Když jeden z nich nechce, dostáváme se do úplně jiné polohy. Ale když oba chtějí věřit, následovat Ježíše, tak neexistuje rozvod pro tyhle lidi. To není varianta. A nebo nechtějí následovat Krista. Můžou věřit v Ježíše, můžou druhý přemlouvat o tom, jak prostě věří a následují Boha. Jestli on a ona jsou znovu zrození křesťané, kteří říkají, Ježíš je náš pán, tak nikdy ne, že nemůžou dojít do krize. Můžou. To není zase tak těžký. Ale najdou cestu dál. Kvůli Ježíši, ne kvůli sobě. Nebo neopouštějte společná shromáždění, jak mají některý ve zvyku. Když některý křesťan přestane chodit do církve, do shromáždění své církve, může se to stát z různýho důvodu. Zranění, ponížení, ublížení, to prostě, to je velký seznam. Důvodů, proč křesťanovi se nechce do církve, do kterého Bůh povolal. Ale Bůh říká neopouštěj. Ne Petr Petrášek. To je Ježíš. Si musíš ujistit, ty je tvůj dům pro mě. Takže tam máš položit svůj život. Pro Ježíše. A to, já jsem vzal dvě témata, které jsou opravdu, opravdu citlivé. No. Ale tak to prostě je. Jenom otázka času, když tě Ježíš řekne, požádá nebo přikáže ti něco, co se v tobě úplně příčí. Systém tvůj. Ne. A jak to vyřešilo těch 12? To tady vůbec není psáno o tom, co v sobě prožívali. Já si v sobě myslím osobně, že oni byli Židé. A když Ježíš řekl, budete jíst mojí krev a jíst moje tělo, tak jejich židovský systém to absolutně nebyl schopný vzít jako všech ostatních. Ale jejich reakce nás o něčemu poučuje. Oni říkají, kam půjdeme. Ty máš slova věčného života. V tobě je zdroj. V tobě je věčnost. V tobě je odpuštění. V tobě je moc. My ti možná nerozumíme. My vůbec nechápeme. V nás se židovství úplně... Prostě my jsme z toho úplně vyřízení, co od nás chceš. Ale kvůli tobě my jdeme. Ne kvůli tomu, že jsme Židé. Ne kvůli tomu, jaký máme filozofie a názory. Ale kvůli tobě, Ježíši. Kvůli tobě. Pak začne být církev o Ježíši a ne o lidech. A taková církev může opravdu zažít Boží moc, protože to, o co jí půjde na prvním místě, bude vždycky Pán Ježíš Kristus. On sám. A když on je vyvýšený, tak jeho spasitelná moc se může začít manifestovat. To je jedno z velkých tajemství. Církev samozřejmě je o lidech, protože oni ji tvoří na tomhle světě, ale ne na prvním místě. Na prvním místě musí být církev vždycky o něm. Vždycky o něm. Aby se jeho moc vlastně projevila a působila. Na to nesmíme nikdy zapomenout. Takže co říct si na závěr? 1. Korintským 10.13. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské, ale věrný je Bůh, který vás nenechá pokoušet nad vaše možnosti, ale způsobí se zkouškou také východisko, abyste ji mohli unést. Takže poznání a vnímání Boží vůle může být lehkou i těžkou výzvou života. A je-li těžkou, lze ji zvládnout. Jestliže Pán Ježíš Kristus bude stále největším pokladem našeho srdce a největší láskou našeho života. Jinak se nám přihodí těm, co jiným učedníkům. Řeknou, tato řeč je tvrdá a já odcházím. Jenom když Ježíš je stále tím největším pro tebe, Tak čím jsi mu blíž, tím více ti může stát, že půjdeš první nebo jeden z prvních. Pro ty druhý. Protože ho poznáš, jaký opravdu je. Poznáš, že je dobrý, poznáš, že je mocný. Poznáš, že v něm je odpuštění a obnova. Poznáš jeho realitu ve svém životě. A to ti dá moudrost a moc nebes. Žít na tomhle světě jako obyčejný člověk, neobyčejný život. A k tomu nás všechny Bůh volá. Amen. Haleluja. Já ti děkuju, Pane Bože, že výzvy života z tvé strany jsou někdy lehké a někdy těžké. Ale když jsme opravdu tví, tak ti děkuju, že můžeme zvládnout i všechny těžké. Amen. Amen. Sláva Bohu.